Uvaženi slušalci, evo post Božićni uveliko traje, a evo mi imamo tu radost da u našem studiju na Cetinju ugostimo doktorku Sandru Đuranović, koja je specijalista urgentne medicine. Doktorka, pomaže Bog i dobrodošli na Talase radija Svetigore.
Bog vam pomogao.
Mi smo se evo sastali da bismo malo popričali o prvenstveno o blagotvornom uticaju posne hrane i samog posta za tjelesno zdravlje čovjeka sa tog medicinskog aspekta. Pa evo možda za početak da nam prosto malo objasnite šta je to čega mi svoje tijelo tokom posta oslobađamo, što nam svakako šteti.
Pa znate šta, u toku posta čovjek se oslobađa mnogih štetnih materija. Te štetne materije se sada trenutno nalaze u mnogoj hrani, obzirom da je sva hemijski tretirana, tako da je pitanje šta je u suštini zdravo u sadašnje vrijeme. Međutim, ako čovjek i ole malo bolje razmisli, nekada davno, u starim vremenima ljudi nisu ubijali životinje da bi se hranili životinjskim mesom. I prvobitni ljudi na zemlji su uglavnom jeli ribu, hranili se biljkama i rijetko ko je tada bio toliko bolestan. Jeste da je život bio kraći zbog uslova života i svega toga, ali u suštini ljudi nisu bili toliko bolesni kao u sadašnje vrijeme. Sam ritam života koji je nametnulo naše društvo sada, posao, stres, sve dodatno uništava zdravlje čovjeka i post na neki način služi čovjeku da se oslobodi i tog stresa koji nagomila. Jer mnoga hrana koja se koristi u postu je jako zdrava za rad moždanih ćelija. Prvo zato, jer najbitnije da bi čovjek bio zdrav jeste njegova glava i njegov mozak, time on i njegovo srce, time će on i utjecati na druge organe u organizmu. Post koji se bez obzira da li se radi o danima van posta sreda i petak ili kada počinju postovi je jako zdrav zbog mnogih stvari, izbacivanja životinskih namirnica. Dokazano naučno da meso, mesne prerađevine i hrana životinjskog porijekla uopšte nisu toliko bitne za rad organizma i za normalno funkcionisanje u nekom starijem dobu. Znači, nakon puberteta pa nadalje. Pogotovo kod starijih ljudi, jako, jako bitno reći da životinjske namirnice tipa mesa, mliječnih proizvoda nisu bitne za oboljenja kao što su čak i štete kod ljudi koji imaju probleme sa zglobovima, znači ljude koji imaju probleme sa sistemskim oboljenjima tipa reumatoid artritisima, artritisima, neke druge etiologije, sistemskim lupusom, eritematodesom. Osim toga, takva hrana, znači zbog metabolizma koji kod starijih ljudi je malo drugačiji nego kod djece, kalcijum koji bi trebao da ide u kosti, navodno, da se kosti ne bi bile lomljive, taj isti kalcijum koji ljudi koriste iz mliječnih proizvoda, sira, mlijeka, jogurta, ne ulazi u kosti, ono što je najinteresantnije, već ide u bubrege. Zato što je metabolizam djeteta i odraslih ljudi totalno drugačiji.
I stvaraju se kalcifikati.
Stvaraju se kalcifikati. I onda na taj način sami sebe opteretite dodatno hranom koja vam nije potrebna. Stvorite kamenje ili pijesak u bubrezima i veći problem onda imate nego što biste sebi samom pomogli. Što se tiče mesa, za meso je dokazano da uopšte nije potrebno čovjeku. Da čovjek može bez mesa, da živi, da životinska hrana može da se koristi, bitna je za djecu, u rastu je bitno, na primjer, sve to. I van posta je zdravo. Zdravo je jesti, znači namirnice životinskog porijekla tipa maslaca. Ali to je sve jako bitno za djecu, ne za odrasle. Znači, za razvoj djeteta su bitne životinske masti i meso. kasnim godinama to i nije toliko potrebno. Naprimjer, za meso je dokazano da meso škodi kod nekih vrsta artritisa. Znači, da čak pogoršava stanje oboljenja tipa reumatoid artritisa, osteoartritisa, artroza. Znači, pogorša kompletno stanje, znači da pacijent upadne ponovo u remisiju bolesti, umjesto da mu bude bolje, njemu bude gore. Zatim, i recidivi su češći, znači, kod ljudi koji konzumiraju meso, kod takvih oboljenja. Osim toga, opterećenje želuca sa mesom, meso je, znači, hrana, znači, svi mesni proizvodi, kao i meso, i hrana koja treba najviše da se prevari. Bjelančevi se najduže vare. Znači, i najduže razgrađuju. Skrob se jako brzo i šećer je razgrađuju, jer preko metabolizma jetra je taj sistem je jako kratak. Da bi se svarilo, na primjer, svinjsko meso, u suštini vam treba 8 do 10 sati. Onda možete da zamislite čovjeka koji uzme naveče da večera i uzme pršutu, pa pečenicu, pa slaninu, pa se dobro najede, pa onda legne u krevet. I onda treba da počne njegov želudac jadni da vari tu hranu, a ta hrana koja se zadrži u želucu, vari se jedno 7-8 sati, dok dođe ona do crijeva, pa dok se sve... Taj jedan čovjek, ja mislim, cijele noći, onako nekako djeluje malo, znači, težinu ima u organizmu, pa mu nešto fali, pa se vrti u toku noći, pa nikako da zaspi, a od svega toga ne dobije ništa. Ništa što bi njemu moglo da pomogne.
Često čujemo ovako da pogotovo stari ljudi kažu ne mogu da postim, smeta mi za želudac, pa se onda žale na, ne znam, obično na ulja koja se koriste u pripremi posneba i svake druge hrane. Šta je zaista, da li zaista tu može nešto da smeta ili ili je to prosto problem nekog ličnog osjećaja ili tako?
E pa sad, što se toga tiče, kad bi nešto posmatrali sa neke druge strane, sa nekog drugog aspekta koja možda i nije klasično medicinski, možda je psihološki, a čak i neki duhovni, neki aspekt svega toga, sva oboljenja, znači, pa i ona najsitnija, polazi iz glave. Znači, ako je čovjeku, znači, to je već neka duhovna sfera u kojoj se ja baš i ne razumijem, toliko, ali aj nešto bajagi učim. Kad je čovjeku čisto srce i kad nekako se neke strane vjeruje da neke stvari mogu da mu pomognu, kao i ta sama posna hrana, da se organizam očisti, njemu ništa ne smeta. Pa neće smetati ni to ulje. A u suštini ulje, kad bi pričali ulje je najzdravije maslinovo ulje, koje ne smije da se zagrijeva. Maslinovo ulje nije zdravo ako se zagrije iznad 60 stepeni. To podrazumijeva, znači, ako vi pripremate hranu, kuvanu hranu, to vi trebate da je kuvate, a tek na kraju da dodate ulje. Osim toga, hrana može da se sprema bez ulja. Samo povrće ima u sebi ulje. Vi ako stavite bilo šta da skuvate, na kraju dodate ili pred kraj dodate masline, znači i suvo grožđe ili suve šljive, one sami ispuste svoje ulje. I na taj način čak dobijete obrok na vodi koji ima svoju masnoću, koji je možda čak i zdraviji nego ono veliko prženje, pečenje, na primjer. Sva takva hrana će malo više zasititi organizam nego pržena ili pečena. A da ne pričamo o sirovoj hrani, međutim to treba neka druga tema da bude, zato što je sirova hrana najzdravija u suštini, bez dodataka ičega. Znači, bez dodataka ulja, ako čovjek može tako da se navikne na takvu vrstu ishrane. Zato već treba neka priprema organizma, jer to može biti veliki šok za jedan organizam, uvođenje sirove hrane. Ali, na primjer, uzmimo bamije. Bamije je povrće koje možda kod nas najčešće sade ljudi muslimanske vjeroispovijesti. Ali to je hrana koja je bogata bjelančevinama, kao da ste pojeli kilogram mesa. Uzmete kilogram bamija, vi ste uzeli kilogram mesa. To vam je zamjena za meso, na primjer. Onda uzmete pečurke. tipa šampinjone, bukovače, i to vam je zamjena za meso. Pasulj također ima biljne proteine, također zamjena za meso. Soja, s tim što je soja malo nezgodna, zato što je sad genetski modifikovana, pa te rijetko kad možete naći dobru soju za koju znate da nije tretirana sa, znači, sa nekim preparatima koje dovode do boljeg rasta. Leblebije, zamjena za meso. Znači, mnoge stvari u prirodi i neke vrste povrća mogu zamijeniti meso. I kao takve koje sadrže svoje bjelančevine, su te bjelančevine organizam čovjeka mnogo lakše razgradi nego bjelančevine životinjskog porijekla. Međutim, vrlo malo se priča o tim stvarima u medijima i onda ljudi ne poznaju. Što se tiče ulja, ulja tipa maslinovog ulja je zdravo, onda ulje suncokretovo koristi se, ali ne treba pretjerivati ni u čemu. Znači, ni u čemu, pa ni u ishrani, pa ni u posnoj ishrani ne valja pretjerivati. Tako je, na primjer, ljudi misle da kad je dan, na primjer, koji je na ulju, da je bitno da se stavi puno ulje i da će ih to zasititi to. Međutim, ti ljudi kasnije obole, na primjer, od povećanja masnoće u krvi, to triglicerida, ne znajući da u stvari da su svojim postom naškodili sami sebi, jer pretjeruju u nekim stvarima, jer osjećaju glad, vjerovatno. I
ponekad, je to više neki psihički fenomen?
Pa ili, najviše da. Psihički fenomen, jer kad bi se u toku dana najbolje rasporedili obroci, jedno 4-5 obroka u toku dana, pomalo. Znači, i kad bi se organizam čovjeka, a što je bitno da se organizam čovjeka prvi navikne na to, jer veliki je stres za čovjeka.
U stvari dolazi do kompletne, znači, promjene metabolizma.
Da, totalna promjena metabolizma, i čovjek koji praktično možda nikad nije postio, kad prelazi na postnu hranu, to je za njega šok. Ogroman šok. I njemu treba vremena da se navikne. I mislim da, na primjer, ponekad griješimo kad mi učimo, mi kao nešto pametni, pa učimo ljude kako treba, ako posti, on mora da posti strogo i to je završeno. Znači, čovjek treba da se sa nekim posavjetuje, ko će njega na neki način polako uvesti u način kako se posti. Jer mi ljudi znamo jako lako da ljude otjeramo od svega toga, ne znajući način da priđemo polako kako čovjek da se nauči da posti i kako pozna hrana utiče dobro na organizam čovjeka. I onda znamo da pretjerujemo. Mi koji navodno postimo sve postove, pa mi nađemo se tu pametni, pa mi držimo predavanje kako treba da se posti, pa kako, pa ovo ovako, pa ovo onako, pa to ne smiješ tako, pa ovo ne smiješ ovako. I onda se čovjek onako nađe onako sav u čudu, kao u začaranom krugu, kuku, ja se ovdje, ja ovo ne mogu, ja ne mogu. U suštini to je sve lako i sve polazi iz glave. Kad čovjek nešto želi i hoće, i ako on hoće, ajmo prvo i tim prvim korakom, postom, znači u postu da se približi Gospodu, on to može. Znači, samo ako on u svojoj glavi prelomi da to nije ništa strašno, da nije teško i da se polako uvede u to. Tipa, ajmo ovako, dođe čovjek u bolnicu i kaže, ja bi, doktorice, evo počeo je post, ja bi da postim, ali ja ne mogu, znate šta, doktorice, ja sam navikao da jedem meso, ja ne mogu, ja ne volim ribu, i tako. I onda vi stanete i razgovarate, pa dobro, a volite li nešto drugo da jedete? Šta volite od povrća da jedete? Volite li, na primjer, da jedete lignje? Volim. Pa volite li da jedete rakove? Pa volim. A volite li da jedete, na primjer, krompir, kupus, grašak, kiseli kupus, boraniju? Pa volim. Ja kažem, pa zar je toliko onda teško da postite? Eto, vidite, možete.
Ima nešto teško da se pojede.
Ima nešto da se pojede. Ja kažem, a voće li volite voće? Joj, to baš volim. Eto. Znate, onda, a mogu li ja ovo da koristim, ne primjer, mogu li da jedem orah, pa je li to masno ili nije, pa jesu bademi, znate, to ima u sebi ulje, ja kažem, pa to je pozna hrana, iako ona ima u sebi ulje.
Ima korist na te.
Ima korist. na primjer?
Ajde da se dotaknemo malo bolesti srca i krvnih sudova i dijabetesa. Najčešći uzroci zapravo za nastanak bolesti srca i krvnih sudova su, prvi uzrok je negdje neumjerenost u hrani.
Pretjerivanje u hrani, prejedanje, da. Znači što se kaže stomak ugađanje.
Da. Pa evo kako da, šta sve nastaje zapravo, ajde prvo malo da krenemo od posljedica, šta se to sve taloži na zidovima krvnih sudova i da krenemo malo u same bolesti srca, pa onda da vidimo koliko blagotvorno može baš ova vrsta hrane i sami post da utiče, evo sami ste rekli prvo se otkloni stres, pa onda ostale stvari, pa samo koliko sve to utiče na bolesti srca i krvnih sudova i naravno dijabetesa koji je...
E ovako, stres se rijetko kad može otkloniti, to je nemoguće otkloniti stres obzirom, mislim, kako se sada živi, kako su nekada naši stari živjeli. Sad je teško otkloniti stres i to je tačka koju rijetko ko može da otkloni, to je nemoguće.
Kako da naučimo, znači, da živimo sa njim?
Da, moramo da naučimo da živimo sa stresom i da se naviknemo na to da ne može ništa da bude savršeno i dobro i da, znači, niko na zemlji ne može da živi tako da bude kao na nebu. Znači, kad budemo shvatili da zemlja nije nebo, onda ćemo vjerovatno shvatiti da je stres mora da postoji i da je odličan stres i neke stvari koje nam se dešavaju, neke nezgode i tako, ta iskušenja, da bi se mi polako na neki način pripremili za nešto. To je prva stvar. Druga stvar što se tiče hrane, sad, za srčana oboljenja, to vam je jako teško. Ja radim u urgentnom centru i taj posao volim zato što bi ja vjerovatno samu sebe uništila objašnjavajući ljudima svakodnevno kako trebaju da se hrani, kako to nije zdravo i da moraju da piju lijekovi i da moraju šta da jedu i tako to. Jako je teško čovjeka ubijediti kako treba da se hrani, pogotovo pacijenta koji ima kardiološko oboljenje i dijabetičare. To je interesantno. Naprimjer, i jedni i drugi, i kardiološki bolesnici i dijabetičari, sve ono što im je zabranjeno, oni to najviše vole da jedu. Ali to je strašno, znači, i kad vi njima kažete, jao, znate šta, dijabetičaru, pa ne trebate toliko hleba da jedete, znate, dovoljno je za normalan rad organizma čovjeka 2 kriške hleba dnevno. Doktorice, pa ja ne mogu, ja moram za svaki obrok, ja moram po 3-4 fete hleba da pojedem to, to je nemoguće. Kažem, ali na taj način ćete vi podići vaš šećer, pa onda... Znate, vaša dijeta mora da bude sa 1900 kalorija, znači, i to ako vi nešto radite, znači, fizički, pomalo, a zamislite, na primjer, da vam se spusti dijeta koju prepisuju endokrinolozi na 1500 kalorija, kažem, vi biste konstantno bili gladni, jel' tako? I onda se ljudi nađu u čudu. I onda pokušate da im približite, na primjer, dijabetičaru, na primjer, način ishrane i posne hrane. I onda kažete, znate šta, u suštini vaša hrana za dijabetičare isključuje sve voće koje ima šećer u sebi, mnogo šećera, i vi možete jedino limun i kisele jabuke, eventualno povremeno bananu. Grožđe ne dolazi u obzir, kruška ne dolazi u obzir, mnoge stvari tako. To je strašno. I onda vi pogledate i razmislite, aha, ali vi možete, na primjer, da jedete badem, koji je jako zdrav, on je bogat magnezijum. Magnezijum djeluje antistresno na organizam čovjeka i ljudima koji imaju dijabetes i srčana oboljenja štiti krvne sudove i nerve, znači i usporava njihovo starenje. Isto tako kod kardioloških pacijenata. Maslina, na primjer, je jako zdrava i korišćenje maslinovog ulja, da ih pripremite, na primjer, jesti maslinu, jeste unositi u organizam masti, koje su esencijalne masne kiseline, koje su jako bitne za izgradnju nerava, znači kompletnog nervnog sistema čovjeka, a tako isto je tako za jačanje zidova krvnih sudova. Na taj način vi predupredite da ne dođe do jako brzog nagomilavanja loših, znači, materija, masti koje vi unošenjem mesa i drugih namirnica životinjskog porijekla izložite krvni sud. znači tome da dolazi do nakupina masnoće i stvaranja bijelog tromba. Znači, to je već neki dio medicine, ne znam da li bi me svi ljudi razumijeli šta je bijeli tromba, kasnije nakupljanje, znači dolazi do pucanja malih sitnih krvnih sudova i stvaranje crvenog tromba, to se treba spustiti malo na nivo, znači običnog čovjeka, pitanje koliko će me razumjeti. Ali namirnice životinskog porijekla su jako nezgodne, znači jer velikim unošenjem svega toga, pogotovo masti životinskog porijekla i mesa koje sadrži veliki procenat masnoća, dobijate sužavanje krvnih sudova. To nisu samo krvni sudovi, znači srca, koji su najbitniji, nego su to i sitni mali krvni sudovi koji se odnose i na glavu, znači na mozak, periferiju. Pa onda dodatno, ako ste pušač, preko toga, pa pošto određene materije u cigaretama dovode do sužavanja krvnih sudova, ako vi već nad suženi krvni sud od masnoća gdje se stvara tromb, uzmete još i duvan, pa onda pušite kutiju dvije cigareta dnevno, što često, na primjer, vi dovedete taj krvni sud da se toliko suzi da prohodnost tog krvnog suda bude minimalna i izložite vaš organizam šlogu ili infarktu. Eventualno kod pušača, jako nezgodno, to se zove Birgerova bolest, znači kada dolazi do suženja krvnih sudova u nogama, pa često u tom slučaju, bez obzira što se ne radi o gangrenama, ta noga, taj ekstremitet mora da se radi amputacije zato što čovjek ne može da hoda, pa ni 10 metara.
Pušačka stopala, to.
Pušačka noga. A dijabetičari? Što se tiče dijabetičara, znači to je interesantno. U životu nisam srela jednog dijabetičara do sada skoro od pacijenata, svi koji dođu kod nas, da nije morao da uzme neki kolač. On ne može bez kolača, ali to je interesantno. Ne može bez kolača, ne može bez svinjskog mesa, ne može bez pečenja, to je nemoguće. To je interesantno. Sve ono, ja kažem, sve ono što je njima zabranjeno, oni to najviše vole. E sad, tu treba biti kao neki pravi mađioničar, da vi čovjeka naučite da sve ono što je u postu, znači što se koristi u postu, da je to toliko zdravo za njega i toliko hranljivo i lijepo i da se može tako lijepo pripremiti da čak bude i ukusnije nego ono što nije posno.
Koliko djeca smeju s obzirom na rast i razvoj, koliko smiju i koliko mogu da opet pitam sa tog medicinskog aspekta?
E pa, to zavisi od roditelja i od hrane koju roditelji spremaju djeci i razgovora roditelja sa djecom. Znači, vjerovatno neke edukacije roditelja, jer sve...
Šta je ono što mora dijete da unese dnevno u organizam, što je neophodno za njegov pravilan rast i razvoj?
I to je relativan pojam. I relativno sve zato što, na primjer, na zapadu i na istoku, znači kad bi gledali svijet u globalu, znači koliko ima gladne djece na svijetu, koliko ima djece koje možda nikad nisu pila mlijeko, a evo ih žive i zdrava. Znači, koje nikad nisu jela meso, pa evo ih živa i zdrava, funkcionišu i zdrava su, možda čak i zdravije nego neka. A ima one djece koje, na primjer, i jedu meso, i piju mlijeko, i jedu jaja, i bolesna su stalno. Znači, to je samo relativan pojam. Znači, i svaki čovjek je jedinka za sebe. I vi nikad ne možete da odredite šta bi nekome moglo da pomogne, a nekome ne odmogne. U suštini, možete ako se radi o bolesti, da znate šta je dobro, a šta nije. Ali, na primjer, za normalno zdravo dijete, djetinjstvo, znači i za dijete, znači kad je post, to dijete ima, znači u suštini to je neki drugi aspekt koji ja se baš ne razumijem, duhovni aspekt, to vjerovatno sveštenik ili duhovnik mnogo bolje zna što se tiče toga šta, na primjer, se preporučuje, kako se uvodi dijete u vjeru i tako i šta može da posti. A što se tiče našeg ljekarskog aspekta za dijete, u toku dana je jako bitno da unese, na primjer, bjelančevina, na toliko, ako ne pije mlijeko, da pojede 200 grama sira, ili da popije pola litra jogurta, ili ako jede jaja, koja su jako zdrava, znači jako su zdrava za djecu, jer dječji organizam je mnogo brži, ima mnogo brži metabolizam i on će brzo da prevari sve, apsolutno brzo, pogotovo adolescenti. Kod adolescenata je, znači, metabolizam tako brz, znači da adolescenti mogu masnu hranu da jedu, a da u suštini nemaju nikakvih problema sa masnoćama. U zavisnosti ako se još kreću, bave sportom i tako to. Tako da je to relativan pojam. E sad, bitno je da dijete, znači da se polako uvede u post. I onda na taj način zajedno sa roditeljima se polako priprema za neke stvari.
Evo, vi ste, ja sam već najavila i vi ste sami rekli da ste ljekar u urgentnom centru Crne Gore, pa htjela sam da vas pitam za vaša ljekarska iskustva. Mnogo ljudi prođe kroz urgentni centar. Prihvatanje tjelesne bolesti i nemoći kod možda produhovljenog čovjeka i kod čovjeka koji nema osjećaj za vjeru, za Boga, za crkvu. Vjerojatno se susrećete.
Što se toga tiče, raditi u urgentnom centru i biti ljekar u urgentnom centru i pored toga on ići, znači, u crkvu i vjerovati u Boga je malo interesantno pacijentima. I onda kad ti pacijenti dođu, prvo znate da ih sablaznite ponekad, pa tu morate biti malo obazrivi i tako to, one koji nisu vjeri. One koji su vjeri, oni se oduševe. Onda krenu zamke, znači kako kod onih koji nisu vjeri, tako i kod ovih koji su vjeri. Znači, kod ovih koji nisu vjeri, njih polako, kao kad obrađujete kamen, kao da ste vajar, čak i sa njima ponekad i lakše raditi nego sa onima koji su vjeri. Jer ljudi, znači, koji su vjeri, misle da sve znaju. To je interesantno. Svi mi koji krenemo u crkvu, pa kao bajagi nešto naučimo, mi volimo držimo predavanja. To je ona začkoljica, ona je, znači, kamen spoticanja za sve nas. Naprimjer, ja ponekad bolje razgovore vezano za ishranu i za post imam sa ljudima koji nisu u vjeri, koji se polako uvode u vjeru i koji hoće da idu u crkvu, nego sa onima koji su već u crkvi dugo i onda znaju da sebi daju takav zadatak i nametnu nešto što baš i nije normalno i sami sebe unište. Ali to je umjetnost prepoznati kod takvih ljudi. Naprimjer, kod ovih koji nisu vjeri, oni su svi radoznali i hoće da nauče. I to vam i onda vam bude drago i oduševite se čovjekom koji kad dođe sljedeći put kod vas, ako dođe kao pacijent koji je kardiološki, pa kaže, jo, doktorice, ja sam probao da postim i stvarno ste bili u pravu i ono je stvarno dobro, ali ja to polako, ja ne mogu da se odviknem, na primjer, mesa lako. I tako, nema problema, samo polako i vidjet ćete da će to polako odide. Samo da se vi polako naučite. Za početak srijede i petak, pa onda polako drugi dan, pa onda ćete polako par dana u postu, pa onda sve lagano. Jer ne treba čovjeka odjednom prestraviti sa postom, treba ga polako naučiti tome kako je to zdravo. A sa druge strane, ljudi koji su u crkvi i koji poste i koji poštuju sva pravila, oni mnogo češće upadaju u nešto što možda ja kao ljekar ne mogu baš da liječim, a takvi ljudi smatraju da su pravo i da to nisu neki problemi koji bi oni trebali da kažu svom svešteniku ili duhovniku. Naprimjer, desila mi se, bila jedna pacijentkinja mlada, jako mlada, koja je rekla da je njoj duhovnik, znači, tako rekao da ona ne treba da jede ništa. Znači, i da ona treba tako da očisti svoj organizam. Ali, kad se malo zagrebe u to, svako od nas sve ono što mu duhovni kaže ili sveštenik shvata na svoj način. Kako on u svojoj glavi to shvati, to je pitanje. Znači, vodeći razgovor sa ljudima, na primjer, svako od nas kad bi bio u jednoj grupi i slušao predavača, on bi tog predavača shvatio svako na svoj način. Samo bi izvuk ono što njemu odgovara. E, tako je ova pacijentkinja. Pitanje šta je njoj njen duhovnik uopšte rekao. To je bilo pitanje. I djevojka je završila u bolnici zato što nije htjela ništa da jede. Navodno je njoj duhovnik to njoj rekao. U suštini on to je uopšte nije ni rekao, nego je rekao nešto totalno drugo. I bio je problem ubijediti je da ona shvati da on nije mislio tako. Da u suštini on mislio na neke druge stvari. Da ne da ne smije ništa da jede, nego da to pod ništa, što je on htio da kaže, podrazumijeva neke druge stvari. Znači, nešto što možda u čemu je ona pretjerivala. Znači,
svako od nas... Može biti u slatkišima.
U slatkišima, može biti u, naprimjer, tim maslinama. Ima ona čuvena priča, bude...
vjerojatno ste slušali kod nas na Radiju Svetigori, otac Luka govori o jednom svetogorskom, to je priča iz Starečnika o svetogorskom monahu, koji je pitao svog duhovnika, evo ide post, kako ću ja da postim? Kaže on, blago moje, ti samo nemoj da jedeš pasulj. Jer je mnogo voleo pasulj. To će biti tvoj najveći post. Eto, tako da... hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da ćete vrlo brzo biti moj gost ponovo i da ćemo naći neku interesantnu temu da evo, slušaoce malo i edukujemo i da nešto i mi novo saznamo o medicini.
Znate šta? U suštini bolesti ovoga vremena, sadašnjeg vremena, nisu bolesti, što se tiče taj post, je najmanji problem kod ljudi. Veći problem su, znači, loši odnosi u porodici, znači, odakle sve potiče. Pošto, znači, kad propadne porodica, propada sve. I Dostojevski, jedan veliki pisac, u suštini Dostojevskog treba čitati i razumjeti ono što on piše. Mnoge stvari, na primjer, ljudi koji treba polako čovjeku uvoditi u vjeru i treba mu dati lagane knjige za učenje, znači da shvati neke stvari. Pa za početak dovoljno mu je čak i one dječije knjižice iz vjeronauke da pročita, bit će mu dovoljno sve. A ono što je najozbiljnija bolest sada, ovoga, znači, mladih ljudi i nas uopšte, jeste nedostatak ljubavi, korišćenje droga, korišćenje alkohola, u stvari sve ono što čovjek misli da bježanjem problema, od svojih problema, a problem ponekad čovjek i sam sebi napravi, a i okolina u koje, znači, nema ljubavi dovoljno među ljudima. Nema više razgovora. Nekada davno su ljudi, kad nije bilo televizije, i razgovarali, družili se. Kako je krenula televizija? Kako je krenuo neki brzi život, posao, ludnica? Znači, tako su ljudi zaboravili jedni na druge, da postoje ljudi. Da postoje neko s kojim mogu da popriče, pa da popiju kafu, čaj, pa da pitaju, dobar dan, kako si, pa gdje si bio prošle nedelje, pa šta si radio? A to rješava sada u sadašnje vrijeme. Alkohol, droga, prostitucija, znači neke druge stvari, kriminal, ali to...
Bolesti zavisnosti, da. Odlično ste ideju dali, u nekoj od narednih susreta ćemo sigurno obraditi i neku od tih tema, ili najbolje sve. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radije Svetigori, što ste bili moj gost.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bila je to doktorka Sandra Đuranović, specijalista urgentne medicine, a razgovarali smo na temu blagotvornog uticaja posne hrane na ljudski organizam.